Cehet, cilvēkam nedod nekādas sūdzības. Līdz ar to cilvēks lielākajā daļā gadījumā nezina, ka viņš ir inficējies. Bet gadu laikā tas var novest līdz aknu cirozei un aknu vēzim, kas jau ir dzīvību apdraudošas slimības un neatgriezeniski procesi. Un mūsu aicinājums ir iedzīvotājiem, kuri nekad nav testējušies uz C hepatītu, veikt šo testu tagad. Jo mums ir pieejama ļoti laba diagnostika, ļoti efektīvā ārstēšana, kas ir valsts apmaksāta. Un efektivitāte ir 95-98%. Mēs praktiski visus pacientus varam izārstēt. Infekcija izplatās ar asinīm, tas var būt dažādi kosmētiski procedūru veikšanas laikā, tas var būt manikīrs, pedikīrs, tetovēšanas un citas kosmētiski procedūras, seksuāli transmisīvais ceļš, un retos gadījumos, diemžēl, arī medicīnā ir savas vājās vietas, kur arī varētu būt iespējami inficēšana. Nu, protams, arī narkotika lietošanas laikā